al unui Dumnezeu de nedescris, al unui Dumnezeu minunat, face parte și mesajul din această seară, pentru că veți vedea că, sau cel puțin sper că la finalul acestui mesaj, fiecare dintre noi vom putea spune, da, Doamne, chiar nu putem descrie lucrul acesta. Chiar depășește capacitatea noastră mentală, chiar depășește logica noastră, de ce ai făcut toate aceste lucruri pentru noi. Vă rog să deschideți, dacă aveți Scriptura împreună cu mine, la scrisoarea Apostolului Pavel către Efeseni, de unde vom citi două versete, versetul 7 și 8 din capitolul 1. Scrisoarea Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 1, versetul 7 și 8, pagina în ediția Cornilescu 1145, unde cuvântul lui Dumnezeu îl inspiră pe Apostolul Pavel să scrie despre Hristos, despre Iisus Hristos, despre Cel care am cântat că e mare, că e puternic, că e înălțat. Și Pavel spune, în El, în Hristos, avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care L-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere. Amin. Amin. Probabil că cel puțin odată în viața dumneavoastră ați auzit despre așa numita mitologie, despre zei și dumnezei. Despre persoane sau personalități care, la un moment dat, deși erau undeva departe, departe de lume, din diferite motive, unul mai egoist decât celălalt, și în mod deosebit pentru cei care au studiat mitologia, cred că sunteți de acord cu mine, au devenit oameni, parte din ei. Alții au rămas așa, semi, și zei și oameni. Dar din toată mitologia aceasta, nici unul nu s-a găsit să fie atât de altruist încât să renunțe la zeitatea lui, la dumnezeirea lui, să vină pe pământ să ia chip de om, dar nu doar pentru că s-a îndrăgostit de nu știu cine și că ar fi vrut și el să vadă cum e să fie nemuritor, ci dintr-un altruism din acela în care să spună mă duc ca să salvez omenirea. Nici unul. De ce am început așa? Pentru că sunt mulți, mai ales în creștinism, când aud despre mitologii, oameni care vin să atace în mod deosebit creștinismul, care vin și spun, Doamne, ce aveți voi mai deosebit? Ce-i unicat la voi? Pentru că lucrurile astea le găsim în mitologia babiloniană, în mitologia siriană, în mitologia greacă, în mitologia cutărui popor și cutărui popor. Ce aveți voi nou? De fapt, voi nu aveți nimic nou. Ce s-a întâmplat cu voi a fost că ați copiat și voi ceva din mitologiile astea multe, le-ați pus un pic împreună, unul mai deștept, probabil din religia asta voastră, din mitologia asta voastră numită creștinism, le-ați pus împreună și ați venit și voi cu un zeu din acesta numit Hristos. Și mulți, din păcate, oameni care aud lucrul acesta pentru că nu caută să studieze și nu caută adevărul, zic, aha, acum înțeleg, uite șarlatanii, uite minciuna, deci au mai fost lucrurile astea, s-au mai lovit de ele. Deci nu e mare lucru. Vă rog să țineți în minte un lucru, oameni buni, în mod deosebit a cei care căutați adevărul din toată inima. Satan, de la începutul lumii, de când Dumnezeu l-a izgonit, de când a vrut să fie mai sus de Dumnezeu, din momentul în care Dumnezeu a creat pământul și l-a pus pe om în grădina Edenului și Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră, din momentul acela Satan a încercat și el să copieze tot ce face Dumnezeu, dar cu un gând foarte bine definit, și se amintea azi dimineața aici, cu gândul acela să distrugă, să pervertească, să distrugă absolut tot, astfel încât la sfârșit să se considere biruitor. Și de-a lungul istoriei omenirii, n-a făcut altceva decât tot ce a făcut Dumnezeu, tot ce a creat Dumnezeu, Satan să vină și să pervertească, să adauge ceva acolo sau să scoată ceva de acolo, în așa fel încât omul să stea la un moment dat în cumpănă și zică, Doamne, nu mai înțeleg. Nu mai știu ce se întâmplă. Păi dacă și în mitologia greacă existau zei care au lăsat dumnezeirea și au venit pe pământ, dacă și acolo au fost, cu ce-i mai deosebit Hristos? Și unii, prinși în capcana aceasta demonică, satanică, au zis, într-adevăr, Nu e chiar așa cum zic ei. Alții au fost puțin mai domoli în judecata lor și au zis, a, stai puțin, poate că s-or fi înșelat ei, dar am găsit o altă soluție. Spre Dumnezeu există mai multe căi. Nu e chiar minciună totală, dar și Hristos e unul din ăștia mulți. Și l-au asemănat pe Dumnezeu ca pe cineva care stă pe vârful unui munte, iar ca să ajungi în vârful muntelui, poți să urci pe orice latura muntelui vrei tu. Și au zis, hai să nu-i judecăm chiar așa aspru cu Hristosul acesta al lor și lăsați-l să fie și el o potecă spre vârf. Nu știu ce idee aveți dumneavoastră și cum ați gândit până acum partea aceasta a mitologiei și a multiplelor religii existente și a faptului că fiecare vine și spune, Doamne, noi deținem adevărul. Aș vrea să vă spun astăzi încă o dată, așa cum se spune de nenumărate ori din locul acesta, Hristos deține adevărul pentru că El este adevărul. Nu-L dețin eu, ci sper din toată inima și cred din toată inima și până la un anumit punct știu din toată inima mea că adevărul mă deține pe mine. Pentru că în momentul în care voi spune că eu dețin adevărul, fără să vreau, mă ridic un pic mai sus sau poate chiar mă fac egal cu Dumnezeu astfel încât să-mi spun că îmi permit ca eu să-L dețin pe El și nu El pe mine. Iisus Hristos este singurul care a declarat despre sine, eu sunt calea, adevărul și viața și nu s-a oprit aici. Ci El continuă și spune, nimeni nu ajunge în vârful muntelui, dacă vreți să folosim această ilustrație, decât prin mine, decât pe această cărare numită Hristos, altele duc în rătăcire. Și Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, vine și ne spune astăzi și nouă, așa cum a spus odată Efesenilor, că în El, în Hristos, avem răscumpărarea. Cu alte cuvinte, Hristos este singurul care, din momentul în care omul a ales să nu mai asculte de Dumnezeu, ci să asculte de Satan, de șoaptea aceea care le-a gâdilat eul și a spus, o, stai puțin, Dumnezeu știe că în momentul în care veți mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, veți fi ca El? Nu vrei să fii ca El? O, cum să nu? Eva privește la pomul acela și spune că era de dorit. Era ceva interesant, parcă te îmbia spre acolo. La fel cum sunt multe filozofii astăzi, parcă-s mai de dorit un pic, domne, să fie așa narrow-minded, îngust la minte, domne, să nu vezi numai Hristos și nimic altceva, dar chiar să nu poți un pic prin faptele tale sau prin oricine altcineva, să faci o călătorie în nu știu ce țară puternic religioasă, o vizită la nu știu ce moschee și să nu ai astfel mântuirea? De ce trebuie să învârtă, domne, totul în jurul lui Hristos? Hai să fim serioși că suntem în secolul 21, suntem în postmodernism deja. Chiar așa să fie? Știți ce este curios? Că dacă ar fi, de exemplu, să zicem un medicament pentru o boală și să fie singurul care să spună, domne, dacă vrei să fii curățit total de boala ta, ăsta este singurul, nu este altul. Câți dintre noi, dacă am avea boala aceea, să ne vină cineva să ne spune, domne, sunt 50 de medicamente pe piață, dar este unul singur care vindecă boala ta? Câți dintre noi, când e pielea noastră în joc, am spune, domne, nu cred că e numai unul singur, eu am auzit de 50. Hai, lasă-mă, că nu o fi chiar așa. Câți dintre noi ne-am permite, zicem, nu pot să-l încerc pe ăla unul de care zici tu că e prea îngust. Numai unul din 50, hai să fim serioși. Câți? Cred că nimeni. Zice, domne, dăm o șansă. Nu știu, dar încercăm. Știți că deși Biblia condamnă idolatria și idolii, totuși Dumnezeu, în această atitudine și acest atribut al Lui de nedescris, nu știu de ce, Dumnezeu ne pune înainte și ne spune, ai atâța? Ok, nu zic nimic, dar îți spun așa, gustă și vezi cât de bun sunt eu. Ai auzit de atâția din lumea aceasta că sunt mulți și că fac multe? Eu vin cu Iisus Hristos, cu Fiul meu prea iubit, și îți spun că doar prin El relația dintre noi poate fi restabilită. Dar pentru că din punct de vedere fizic nu e pielea noastră în joc, zicem, domne, lasă-mă cu asta, astea sunt chestii religioase. Cine știe dacă o fi? Deși îndemnul lui Dumnezeu rămâne, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Te întreb în seara aceasta, până acum, cum ai gândit partea aceasta a răscumpărării? Pentru că și aici oamenii se împart în două categorii. Sunt oameni care vor să-și cumpere singuri iertarea, să-și cumpere singuri mântuirea și se chinuie în fel și chip. Unii care au bani fac milostenii, dar alții care n-au fac tot felul de lucruri, de chinuri din acestea. Merg în genunchi, kilometri întregi, se schingiesc în fel și chip. Există o anumită latură a călugărismului care spune, Doamne, dacă vrei să fii cu adevărat sfânt și așa, trebuie să îți aplici autopenitența și trebuie să te biciuiești pe tine însuți până caz în leșin și așa mai departe. Și prin asta omul crede că se poate apropia de Dumnezeu fără Hristos. Nu știu cum ai crezut până în seara aceasta. Chiar poate creștin fiind, ai crezut că ai venit la Dumnezeu pentru că s-a uitat Dumnezeu la tine și zice, Doamne, e atât de frumos, e atât de frumoasă că nu pot, trebuie să-L primesc în împărăția mea. E atât de bun, e atât de bună, e atât de plin de dragoste, e așa de răbdător, un astfel de om. Păi ăsta îmi face cinste în împărăția mea, trebuie să-L aduc aici, hai vino că ești așa de bun. Știți ce ne spune nouă Biblia despre toți oamenii? Că suntem răi. Ne naștem cu răutatea aceasta în noi și de aceea de mici copii Biblia spune că trebuie ca părinții noștri să pună mâna pe noi să iasă răul acela din noi. Să avem parte de educația aceea care ne învață să fim civilizați. Niciun părinte întreg la cap nu își învață copiii să fie necivilizați, să fie răi, să fie răutăcios, să spună nu. Atunci când părinții le spun un lucru să facă, nimeni, repet, întreg la minte, ca și părinte, nu își învață copilul să fie neascultător și cu toate acestea ne naștem cu lucrul acesta în noi. Pornim pe calea aceasta. Și asta, de acolo, din grădina Edenului, a pornit și va fi cât va ține pământul acesta. E lupta pe care fiecare om trebuie să o ducă, dar... Și aici este textul acesta care ne spune, dacă vrei ca relația ta cu Dumnezeu să fie restabilită, există o singură șansă, Hristos. Pentru că în El avem răscumpărarea. Și Dumnezeu a pregătit planul acesta încă de la început. Și când omul a căzut în neascultarea aceasta față de Dumnezeu, Dumnezeu îi spune șarpelui, îi spune lui Satan încă de pe atunci, ai încercat să-mi strici planurile, dar nu-ți merge. Am un plan. Din sămânța femeii va ieși unul care îți va zdrobi capul. Iar acest unul este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Și Dumnezeu a pregătit încă din veșnicie planul acesta pentru orice om care vrea din nou să se întoarcă cu fața către Dumnezeu, pentru orice om care vrea din nou să oglindească chipul și asemănarea lui Dumnezeu în profunzimea lui, așa cum l-a făcut Dumnezeu, pentru orice om care vrea din nou să poate să-i spună lui Dumnezeu, Tată, singura cale, singura șansă este Hristos, pentru că El a spus, în El, în Hristos, avem răscumpărarea. Cu alte cuvinte, și dicționarul limbii române spune, legat de răscumpărare, de cuvântul acesta, îl definește în felul următor, a lua înapoi contraplată. A lua înapoi contraplată. Noi încercăm ca oameni, de multe ori, fiind induși în eroare din diferite motive, încercăm să luăm înapoi ceea ce am pierdut prin forțele noastre. Și încercăm să fim mai buni, să fim mai răbdători, să fim mai într-un fel și altul, uitând că singurul care ne aduce în fața lui Dumnezeu, singurul care produce această relegare a relației noastre cu Dumnezeu, este Iisus Hristos. Și sunt oamenii atât de stresați, unii atât de chinuiți, că nu știu de ce n-au pace în inima lor, nu știu de ce nu găsesc ceea ce caută. E simplu. Niciodată nu vei găsi ceea ce cauți dacă nu cauți unde trebuie. Simplu. Iar când cauți mântuirea în alte locuri decât în Iisus Hristos, când cauți răscumpărarea altfel decât prin Hristos, nu faci altceva decât să rătăcești, decât să fii dezamăgit și să nu găsești. Iar răscumpărarea aceasta, cântam și de dimineață și cântam și astăzi la timpul de laudă și închinare, răscumpărarea aceasta Dumnezeu a plănuit-o în felul următor. Ca pe Fiul Său, singurului Fiu, de aceeași natură cu El ca Dumnezeu Tatăl, să vină pe pământ, să ia chip de om, să trăiască 33 de ani și jumătate pe pământ, apoi să fie dat pe mâna oamenilor, să fie răstignit, pentru ca sângele Lui nevinovat să poată să aibă putere și astăzi, după 2000 de ani de la jertfa Lui, să aibă putere și astăzi să tot răscumpere. Să tot răscumpere. Pe toți acei care înțeleg că plata păcatului a fost plătită, că nu mai pot plăti eu sau dumneavoastră. Și pentru toți acei care înțeleg lucrul acesta, nu trebuie nimic altceva, ascultați-mă bine, pentru ca relația noastră cu Dumnezeu să fie restabilită, nu trebuie nimic altceva decât să ne întoarcem cu fața către Hristos și să spunem: Doamne Iisuse Hristoase, cred din toată inima mea că ceea ce ai făcut pe Golgota, cred că sângele acela vărsat este sânge sfânt, este sânge curat, nevinovat, care s-a dat pentru mine, pentru viața mea, pentru ca eu să pot din nou să mă întorc către Dumnezeu să spun: Tată, ca eu să mă pot întoarce din nou cu fața către Dumnezeu și să pot să stau de vorbă cu El și El să se poată întoarce cu fața către mine și să-mi răspundă. Cred că jertfa aceea este valabilă în dreptul meu și cred că ceea ce tu ai făcut nu poate face nimeni altcineva. De aceea mă încred în tine și accept că ai plătit prețul răscumpărării mele. Atât e tot. Dar spuneam că ne împărțim în două categorii. Și este categoria oamenilor care spun: Doamne, nu pot să accept așa ceva. Cum adică? Să nu trebuiască să fac nimic altceva? Să nu trebuiască să muncesc, să mă zbat, să postez nu știu cât ca să mă ierte Dumnezeu? Repet, pentru întoarcerea noastră la Dumnezeu, nu vorbesc de relația noastră cu Dumnezeu după aceea, asta vom vedea în următorul punct. Pentru întoarcerea noastră cu fața către Dumnezeu, în care personal să recunoaștem, nu bunicul, nu nașa, nu nașul, ci noi personal să recunoaștem: da, Doamne Iisuse Hristoase, ai murit pentru mine, la Golgota, pentru viața mea, pentru păcatele mele, pentru ca să ai parte de lucrul acesta. Pentru ca prețul acela plătit să ți se aplice și ție, tot ce trebuie să faci este să crezi că Iisus Hristos a făcut lucrul acesta și să accepți acea jertfă. Pentru că aceste două categorii de oameni, una din ele nu vrea nici cum să accepte lucrul acesta. Și poate ați întâlnit și dumneavoastră, e mai rar, e adevărat, dar se mai întâmplă, ca să mergi undeva la un restaurant și să te oferi să plătești tu. Și poate chiar ai plătit. Iar cel sau cea cu care ai fost să n-accepte nici ruptul capului. Și așa să te pun într-o situație penibilă, că să te cerți acolo în restaurant că tu ai achitat și nu mai trebuie plătit. Ei bine, relația noastră cu Dumnezeu, de multe ori asta facem. Hristos, jertfa Lui, nu pot să accept. Eu să nu fac nimic, nu se poate, trebuie să fac ceva. Trebuie să mă schingiuiesc într-un fel ca lui Dumnezeu să-i placă de mine. Și nu pot oamenii accepta nici cum lucrul acesta. Domnule, e prea așa de simplu? Simplu pentru noi, dar nu pentru El. Pentru noi e gratis, dar nu ieftin. Pentru că Hristos, stând pe cruce, a trebuit să poarte povara întregului păcat, deși El n-a avut păcat. Și să fim sinceri, câți dintre noi suntem gata să suferim pe nedrept? Câți? Dom'le, pe nedrept, dar de ce? Ce am făcut? Cum adică? Eu să sufăr în locul Lui? Să fac pușcărie în locul Lui? Dar ce am făcut? A făcut-o să-și plătească. Și mentalitatea aceasta o avem și cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune foarte clar, tot prin Apostolul Pavel, în Cartea Romani, în capitolul 3, plata păcatului este una singură. Nu-i milion de euro sau de dolari, nu este jumătate din pământ sau din împărăția ta. Plata păcatului este moartea. Cu alte cuvinte, în momentul când am avut un singur păcat, și Biblia ne spune că păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu, de aceea Hristos a trebuit să coboare și să ne răscumpere, să spargă acest zid care a fost pus între noi și Dumnezeu și să ne dea ocazia nouă, oportunitatea aceasta de a ne întoarce cu fața către Dumnezeu, să trecem dincolo de acest zid, de aceea perdeaua aceea din templu s-a rupt în două, ca prin aceasta încă o dată Dumnezeu să ne arate că accesul la El nu mai trebuie făcut prin oameni sau prin alți mijlocitori, decât prin un singur mijlocitor, Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Iar prețul acesta al răscumpărării trebuie doar acceptat. E adevărat că nu-l poți accepta dacă nu-l crezi. Și e adevărat că poți să-l crezi, dar numai intelectual. A, da, da, Hristos, da, e adevărat, așa. Dar ți se aplică? E adevărat și în viața ta și în dreptul tău? Și aici, în mod deosebit, copiii care ne-am născut, cu ghilimele de rigoare, în biserică, care am crescut în biserică, de multe ori pentru noi e greu să înțelegem lucrul acesta, că relația cu Dumnezeu nu se moștenește. Nu se transmite din mamă în fică și din tată în fiu. Ci fiecare dintre noi, repet, personal, la vârsta când știm să deosebim binele de rău, la momentul în care am înțeles cine este Hristos și ce a făcut pentru viața noastră, fiecare personal trebuie să stăm în fața lui Dumnezeu și să spunem: Iisuse Hristoase, cred că jertfa aceea de răscumpărare, că prețul acela plătit a fost și pentru mine. Da, mă bucur că a fost plătit pentru mama, pentru tata, pentru bunicii mei, pentru frați poate, pentru surori. Dar în același timp, eu personal trebuie să stau în fața lui Dumnezeu, în fața lui Hristos și să spun: cred că prețul acela răscumpărării e valabil și pentru mine. Și prin asta, Iisus Hristos ia înapoi cu un preț. Cu prețul vieții lui, cu prețul sângelui lui, acel sânge nevinovat, ia înapoi ceea ce Dumnezeu a făcut din grădina Edenului. Părtășia lui Dumnezeu cu omul. Cu omul creat după chipul și asemănarea lui. Cu omul acela care la un moment dat a zis: am vrea să fim și noi ca Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne-a mințit, hai să vedem și să gustăm din pomul acesta. Și din momentul acela, și am spus-o și cu altă ocazie și nu mai intru în detalii, din momentul acela omul n-a făcut altceva decât tot ce i s-a dat lui în stăpânire să pună în stăpânirea altuia. Inclusiv pe sine. Pentru că știm bine că de cine asculți, acela ți este stăpân. Și pentru că omul n-a mai vrut să asculte de Dumnezeu, ce a ascultat de Satan, din momentul acela, stăpânul omului a fost Satan. Și de aceea Dumnezeu spune în Scriptură și e biblic că Dumnezeul veacului acestuia este Satan. Și unii poate că sunt șocați de declarația aceasta. Cum aceasta? Nu? Cum adică? Nu, Dumnezeu e Dumnezeu. Da, Dumnezeu este Dumnezeu, rămâne Dumnezeu și nimeni nu-L dă de pe tron. Dar cu toate acestea, noi ca oameni, ceea ce Dumnezeu ne-a dat nouă în stăpânire, am luat și am pus în stăpânirea altuia. Și din nou, acest lucru de nedescris la Dumnezeu, în loc Dumnezeu să spună: stai puțin, dar cine ești tu să iei și să dai pământul în stăpânirea al cuiva? L-ai creat tu? Ar fi putut să spună Dumnezeu lucrul acesta și cu toate acestea Dumnezeu nu spune. Pentru că avem în Scriptură un verset extraordinar care spune că lui Dumnezeu nu-i pare rău de ceea ce dă. Nu-i pare rău lui Dumnezeu că dă ploaie și peste buni, dar și peste răi. Nu-i pare rău lui Dumnezeu că face ca soarele lui să strălucească și peste buni, dar și peste răi. Nu-i pare rău. Dar cu toate acestea, pentru că este un Dumnezeu drept, pentru fiecare om care nu va accepta prețul plătit de Hristos ca răscumpărare pentru restabilirea relației dintre om și Dumnezeu, va veni o zi când omul acela, care n-a vrut să accepte, din diferite motive, poate că unul zice el mai obiectiv decât altul, va trebui să suporte consecințele propriilor alegeri. De aceea dăm voie să te întreb acum, în momentul acesta: este Iisus Hristos? Și răspundeți personal, înaintea lui Dumnezeu care îți cunoaște nu doar răspunsul public pe care l-ai da, ci îți cunoaște inima, îți cunoaște viața, îți cunoaște trăirea, îți cunoaște și momentele acelea când ești numai tu și ai impresia că nu te mai vede nimeni. Dumnezeu te vede. În fața Lui răspunde: este Iisus Hristos prețul de răscumpărare pentru tine? Ai avut momentul acela al întoarcerii tale cu fața către Dumnezeu în care să recunoști că ești păcătos și că plata păcatului pentru tine și pentru mine este moartea? Ai avut momentul acela în care să stai în fața lui Dumnezeu să spui: da, Doamne, noi fiu un mare păcătos, dar sunt păcătos și e suficient să am un singur păcat, că asta mă desparte de Dumnezeul care este sfânt. Și este unul din atributele cele mai greu înțelese în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, pentru că noi, oamenii, nu suntem sfinți. Nici prin natură, nici prin comportament. Și pentru că nu suntem sfinți, ne este greu să înțelegem sfințenia lui Dumnezeu, care nu poate suporta, dacă vreți, păcat nici cât e negru sub unghie. E sfânt. Și cu toate acestea, Dumnezeul acesta ne-a spus, vă dau o șansă. Iar șansa se numește Hristos.
Aleluia.
În El, în Hristos, avem răscumpărare, prin sângele Lui de care vorbeam, iertarea păcatelor. Și aici este din nou acest termen de nedescris al lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu s-a mulțumit doar să plătească prețul, ci merge un pas mai departe și după ce a plătit prețul și eu l-am acceptat, Dumnezeu spune în dreptul meu, ești iertat. De tot ce ai făcut până aici. Am stat și m-am gândit mult la aspectul acesta și m-am gândit oare ce s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu ar fi spus doar atât, plătesc prețul și atât. Știți ce s-ar fi întâmplat? În momentul când Hristos a plătit prețul acesta și noi am fi realizat acest preț, din punct de vedere uman, ne-am fi pierdut mințile. Pentru că am fi avut o problemă. Conștiința. Marea problemă a lui Iuda a fost conștiința. Și bineînțeles, faptul că nu s-a pocăit. Când și-a dat seama ce a făcut, n-a mai suportat și omul acesta, spune Biblia, că s-a dus și s-a spânzurat. Ei bine, în momentul în care eu și dumneata ne întoarcem cu fața către Dumnezeu și recunoaștem prețul plătit pentru noi și ce am făcut, cât am fost de departe de Dumnezeu, deși noi ne credeam buni și sfinți și la locul nostru și oameni religioși, în momentul în care realizez că Dumnezeu este sfânt și că nu poate sta în prezența păcatului, oricât de mic ar fi El și neînsemnat pentru noi, în momentul acela, dacă n-ar exista iertarea, ci ar rămâne această condamnare la nivelul minții și al inimii, în care să te gândești totdeauna, Doamne, cum am putut să fac așa ceva? Dacă am fi rămas în starea aceea lui Petru, între lepădare și până când îl iartă Iisus Hristos, fiecare dintre noi ne-am fi trăit viața cu acest coșmar al trecutului. Nu pot să mă gândesc cum am putut să fac așa ceva. Cum am putut prin viața mea să trăiesc astfel departe de Dumnezeu? Față de un Dumnezeu atât de bun, care l-a trimis pe Hristos să moară în locul meu, pe unul nevinovat. Unul care, deși a trăit 33 de ani și jumătate pe pământul acesta, n-a făcut păcat. Și El să moară în locul meu. Dar partea frumoasă a lui Dumnezeu este că după ce ne oferă răscumpărarea și o acceptăm, în urma acestei răscumpărări vine iertarea. Și după ce am acceptat răscumpărarea lui Dumnezeu, Dumnezeu spune, din acest moment, acum și aici, ești ca și cum n-ai fi păcătuit niciodată. În ochii mei, privindu-te prin Fiul meu, prin Hristos, pe Cel care l-ai acceptat ca prețul tău de răscumpărare, nu pot să văd altceva decât un om curat, decât un om sfânt și sfințit. Și de aceea rostesc în dreptul tău iertare. Dar iertarea lui Dumnezeu este extraordinar de frumoasă. Și în același timp, de nedescris, de neînțeles chiar. Evrei, capitolul 8, spune în felul următor, de la versetul 7 la 12. În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Căci ca o mustrare, a zis Dumnezeul lui Israel, iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când l-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului, pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul, dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul, și vorbește exact de legământul acesta al răscumpărării prin Iisus Hristos. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor, nu doar pe piatră, ci în mintea și în inima lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul său sau pe fratele său zicând cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște de la mic până la cel mai mare dintre ei. Și observați acum partea iertării, versetul 12. Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu mi voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Sunt oameni care și astăzi, poate după câțiva ani sau poate după zeci de ani de pocăință înaintea lui Dumnezeu, încă sunt torturați de Satan pentru ce au făcut înainte de a-L cunoaște pe Hristos. Și Satan le tot aduce aminte, ai făcut cu tare și cu tare și cu tare și Dumnezeu nu te iartă. Te rog să înțelegi astăzi și mai citesc încă o dată versetul 12, dacă accepți prețul răscumpărării prin Hristos, prin El, Dumnezeu spune că pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Repet, dacă ai avut momentul când te-ai întâlnit cu Dumnezeu prin Hristos, ai acceptat acel preț de răscumpărare pentru tine și pentru viața ta și ai înțeles că Hristos este jertfa, singura jertfă care putea fi plătită în locul tău, singura jertfă dată pentru păcat, din momentul acela Dumnezeu promite că tot ce a fost până atunci, El iartă și nu-și mai aduce aminte. Dacă vreți să o punem altfel, plastic, această situație este în felul următor. Stai pe genunchi înaintea lui Dumnezeu după, repet, după ce ai avut momentul acela al acceptării răscumpărării prin Hristos, să stai pe genunchi înaintea Domnului și să-i aduci aminte de lucruri pe care le-ai făcut înainte de. Să spui, Doamne, iartă-mă că am făcut cu tare lucru. Doamne, iartă-mă că am făcut cu tare lucru. Doamne, iartă-mă. Mi-l imaginez de multe ori pe Dumnezeu stând așa. Despre ce vorbește? Voi ierta și nu-mi voi mai aduce aminte. Amin. Dacă până acum Satan te-a tot înșelat și te-a tot torturat, nu știu, poate ai avut un avort înainte să-L cunoști pe Dumnezeu și ai înțeles după ce te-ai întâlnit cu Hristos că e crimă, nu știu ce alte lucruri ai făcut și n-aș vrea acum, spunându-le de ei, cineva să zică, a, mă cunoaște pe mine și mi le zice mie. Duhul lui Dumnezeu ne cunoaște pe toți. Nu știu cu ce te torturează Satan, repet, cu lucrul pe care l-ai făcut înainte să te întâlnești cu Hristos. Dar înțelege astăzi încă o dată și repet versetul. Le voi ierta nelegiuirile și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Și e vorba de Dumnezeu, nu de mine. Pentru că aici ajungem la noi ca oameni. Vedeți dumneavoastră, după ce ne-am întâlnit cu Iisus Hristos și declarăm, spunem lucrul acesta că noi suntem creștini, că noi suntem urmași al lui Hristos. Ei bine, dragii mei, lucrul acesta trebuie să se vadă. Iar unul din aspectele în care trebuie să se vadă că ne-am întâlnit cu Iisus Hristos și se amintea aici, a fost chiar o predică pe tema aceasta. Trebuie să iertăm cum a iertat Hristos. Și aici se vede dacă te-ai întâlnit cu Hristos sau nu. Vă readuc aminte ceea ce am mai spus odată despre doi prieteni care s-au întâlnit după vreo 10-20 de ani de căsnicie. S-au căsătorit și unul și celălalt, au fost prieteni buni înainte și s-au întâlnit după o lungă perioadă de timp și se întreabă unul pe celălalt, măi, cum îți merge în viața de căsnicie? Și unul dintre ei spune, măi, soția mea e istorică. Celălalt face ochii mari, zice, poate ai vrut să zici isterică, nu istorică. Nu, zice, istorică. Ce păi? Mai de când ne-am căsătorit și până astăzi, avem atâția ani, de fiecare dată când greșesc, mi-aduce aminte toată istoria noastră împreună. De când ne-am căsătorit? E bine, dați-mi voie să vă spun că o astfel de atitudine nu este atitudinea unui om care zice că s-a întâlnit cu Hristos. Pentru că Dumnezeu, repet, ne cheamă să iertăm așa cum ne-a iertat pe noi Hristos. Iar El, repet, le voi ierta nelegiuirile și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor și de fără de legile lor. Dacă te-ai întâlnit cu Iisus Hristos, Dăm voie să-ți spun că cei din jurul tău trebuie să vadă și în acest aspect al iertării. Și Iisus Hristos, ca să ne facă să înțelegem iertarea pe care ne-a oferit-o El, spune o pildă. Și spune că într-o zi, un om a fost spărât la stăpânul lui că îi risipește averea. Și omul acesta s-a îndatorat foarte mult față de stăpânul lui și într-o zi a fost adus în fața stăpânului și i s-a spus: ai o datorie extrem de mare. Dacă ar fi să calculăm ceea ce s-a întâmplat acolo, raportat la felul în care se plătea ziua atunci și raportat astăzi, acum și aici, unii spun că ar fi vorba undeva de vreo 3 miliarde de dolari pe care omul acela trebuia să îi plătească. Nu știm dacă e adevărat, nu e adevărat. Oricum, suma era atât de mare încât o viață de om nu o putea plăti. Orice slujbă ar fi avut și oricât de bine ar fi fost plătită. Și omul acesta, când își înțelege starea în care îi, deși oarecum naiv, strigă către stăpân și spune: mai îngăduiem și îți voi plăti. Repet, era conștient că n-are cum. Și stăpânul, privind la el, făcându-i se milă de el, îi spune: bun, nu te îngădui să mai plătești, ci te iert, îți iert toată datoria. Du-te. E vorba de mine și e vorba de dumneata. În momentul când ne-am întâlnit cu Iisus Hristos, deși nu puteam să-i plătim, poate că unii, în naivitatea noastră, ne-am apropiat de Dumnezeu: Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti cumva. Am să postesc, am să fac milostenie, am să fac dărnicie, fac eu ceva, dar am să plătesc. Și Dumnezeu, în mila Lui, se uită la noi și spune: omule, dacă ai ști tu cât e de mare prețul ăsta încât nu poți să-l plătești. Dar uite ce fac cu tine. Nu te mai îngădui, ci te iert. Te iert, îți șterg toată datoria ta, pentru că oricum nu o poți plăti. Du-te. Și ieșim din fața lui și iese și prietenul nostru din pilda lui Iisus Hristos și îl vede pe unul care era datorul o sumă infernal de mică. Să zicem, nu știu, 50 de lei. Raportat la suma pe care o avea respectivul, prietenul nostru, da? Personajul cu care ne asemănăm. Și omul acesta, când îl vede pe datornic, îl strânge de gâci: plătește-mi. Și omul acesta, aceeași reacție: mai îngăduiem și am să-ți plătesc, am să fac cumva, am să plătesc. Nimic, treci încoace la judecător cu tine: domne, mi-e dator, nu mi-a plătit, la pușcărie cu el, închideți-l. Și parcă îl văd satisfăcut, l-a rezolvat pe unul, următorul. Și aude stăpânul. Și îl cheamă înapoi: prietene, ce aud eu despre tine? Și parcă îl văd, mi-l imaginez, nu știu. Poate am imaginația propagată. Stă înaintea stăpânul și: dar ce am făcut? Știți că cam așa reacționăm toți până ni se spune ce am făcut. Ca și cum, domne, nu știe nimeni ce am făcut. Ce am făcut, domne? Vin așa încrezător. Ce am făcut? Și oarecum și intimidant. Că poate omul din fața noastră: oh, n-ai făcut nimic, scuză-mă. Dar stăpânul zice: stai să-ți spun ce ai făcut. Eu ți-am iertat ție toată datoria aceea pe care nu mi-o puteai plăti nici în viața asta, nici în cealaltă. Și cu toate astea, când tu ai dat de altul, în loc să-l ierți pentru că avea o sumă foarte mică comparativ cu suma pe care tu trebuia să mi-o plătești mie, tu cum te-ai comportat cu el? Verdictul este dur. Este dur. Să fii iertat, dar pentru că nu ierți, să ți se ia într-un anumit fel iertarea înapoi. A fost iertat, i s-a spus: du-te, gata, am rezolvat, am încheiat socotelile. Dar pentru că omul acesta n-a transmis mai departe aceeași milă, același har pe care Dumnezeu i l-a dat, pe care stăpânul i l-a dat, și revenim la noi. S-ar prea putea ca unii dintre noi, spunând că ne-am întâlnit cu Iisus Hristos, după ce am ieșit din prezența Lui iertați, curați, Așa, mergând parcă pe fulgi, parcă zbori când te-ai întâlnit pentru prima dată cu Hristos și toată povara aceea păcatelor tale ți-a fost luată și simți cum parcă din creștet și până în tălpi ești curat, ești curățit, ești iertat. Nu durează mult până dai cu ochii de el sau de ea. Și aici există doar două posibilități. Să te uiți către persoana aceea și să spui, pentru că Hristos m-a iertat, te iert și eu din toată inima mea, sau să se ducă toată pacea, toată liniștea, toată sfințenia, toată curățirea și chiar toată iertarea. În El avem răscumpărare, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său. Dar nu le-a ținut pentru El. Deși e bogat Dumnezeu. N-a ținut acest har bogat doar pentru El, ci spune versetul 8, a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și de pricepere. Și înțelepciunea și priceperea lui Dumnezeu, Apostolul Pavel spune într-un alt loc, că omul nu poate înțelege ca înțelepciune și pricepere. Și o privește ca nebunie. Cum adică, Doamne, să-mi spui tu mie de unul răstignit între cer și pământ, că prin el, prin sângele vărsat acolo, eu sunt iertat, Doamne, vezi de treabă, ăla-i prețul plătit pentru mine, nu pot să accept așa ceva. Și Pavel vine și ne spune că pentru oameni crucea și vestirea crucii e o nebunie. Dar pentru Dumnezeu e înțelepciunea Lui. E felul în care Dumnezeu a văzut că nu putem altfel. Și atunci Dumnezeu a zis, în El, în Hristos, poți să ai răscumpărare. Prin sângele Lui poți să ai iertare de păcat, să nu mai trebuiască să fii chinuit nici la nivelul minții, nici la nivelul inimii. Să nu mai fii chinuit în viața aceasta de tot ce ai făcut până să te întâlnești cu Iisus Hristos. Dar chinul se poate întoarce. Dacă întâlnirea ta și întâlnirea mea nu este trăită mai departe. La unii trebuie să recunoaștem că uneori cel mai bun lucru ar fi dacă Dumnezeu i-ar lua după ce coboară treptele din apa botezului. Pentru că mulți se înșeală crezând că dacă s-au muiat într-o apă, și sper să n-avem din aceștia duminica viitoare, dar dacă au zic ei, Doamne, m-am muiat în apă, gata, am făcut legământ cu Domnul. Pentru că oamenii aceștia înțeleg în felul următor, Hristos a plătit, și gata. Eu de acum trăiesc cum vreau, fac ce vreau, că nu-i treaba lui Dumnezeu. Ba este treaba lui Dumnezeu, pentru că El spune așa, dacă te-am răscumpărat și te-am adus înapoi, te-am adus cu același scop cu care te-am creat. Ca în mine și în tine să se oglindească slava lui Dumnezeu. Iar slava lui Dumnezeu nu se poate oglindi altfel decât trăind cum a trăit Iisus. Iar Iisus a venit și ne-a arătat acest exemplu al iertării. Ne-a arătat multe, dar astăzi, în seara aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit despre iertare. Și iertarea aceasta trebuie să o dăm mai departe și în familie, soț, soție, copii, bunici, părinți. Iertarea aceasta trebuie să o dăm și mai departe, poate în familia lărgită, verișori, mătuși, unchi, neamuri și așa mai departe. Iertarea aceasta trebuie dată mai departe cu colegii de servici, cu toți cei cu care ne întâlnim. Pentru că dacă nu o dăm, repet, este istorioara pe care o spune Iisus. Și cred că cel puțin care, cei care au studiat Scriptura știți că Iisus Hristos n-a glumit cu mântuirea, cu viața veșnică, cu viața noastră, cu modelul pe care ni l-a lăsat să-l trăim. Nu ne-a zis numai așa, glume. Și noi zice, a, frumoasă glumă. N-a fost o glumă. Ci El ne spune fiecare dintre noi, a celor care spunem că acceptăm prețul răscumpărării plătit în dreptul nostru, că acceptăm iertarea lui Dumnezeu prin Hristos peste viața noastră, răspândită prin orice pricepere și orice fel de înțelepciune, după bogățiile Harului Său. Dacă noi mai departe nu dăm iertarea aceasta, s-ar prea putea ca stăpânul să ne mai cheme odată în prezența Lui. Nu știu unde ești până în momentul acesta, în ceea ce privește răscumpărarea și iertarea. De aceea aș vrea să fac un apel la mintea și la inima ta, prin Duhul lui Dumnezeu, în care să te rog și în același timp împreună cu mine, să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu, ca nu cumva să ne amăgim singuri. Cum stai la capitolul răscumpărare? Este Iisus Hristos răscumpărătorul tău? Ai acceptat și crezi lucrul acesta valabil pentru viața ta? Sau este doar un crez mental pe care îl accepți la nivelul minții și cam atât? Și doi, iertarea oferită de Dumnezeu prin Hristos, după bogățiile Harului Său, este valabilă în viața ta și în viața mea prin faptul că o dăm mai departe? Sau ne-am mulțumit că ne-a dat-o nouă și cam atât? Mă rog în această seară ca Duhul lui Dumnezeu să te lumineze și să mă lumineze, astfel încât tot ceea ce s-a spus și s-a făcut în această seară, astăzi de dimineață și în toate zilele pe care ni le-a dat Dumnezeu de libertate, în care să auzim cuvântul Lui, să auzim Evanghelia vestită prin cântare, prin poezie, prin mărturii, prin cuvânt, la niciunul dintre noi să nu ne fie mărturie împotriva noastră. Și o seară ca aceasta să fie un altar de aducere a minte în care ne-am reîntâlnit cu Hristos, în care am stat și ne-am gândit serios la relația noastră cu Dumnezeu, la răscumpărarea primită prin Hristos și la iertarea oferită de Hristos. Dăm iertare sau o ținem doar pentru noi? Pentru că s-ar putea într-o zi Hristos să ne ia înapoi iertarea pe care ne-a oferit-o. Mă rog încă o dată ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să alegem binele, să alegem viața și să trăim această viață din belșug pe care numai Iisus Hristos a putut să ne-o aducă prin răscumpărare și iertare după bogățiile Harului Său. Amin.